Rammagrein, þjóðgarðar og verndun dýra. Þjóðgarðar hafa verið til í Afríku frá því á seinni hluta 19. aldar þegar fólk settist að á búsvæðum villtra dýra. Þegar villidýrum fækkaði urðu kröfur háværari verndun þeirra. Með stöðri fólksfjölgun í Afríku er víða nauðsynlegt að búa villtum dýrum friðland. Önnur ógn sem steðjar að dýrunum, jafnvel inni í þjóðgörðunum, er veiðiþjófnaður. Á sama tíma og vernd er aukin til handa dýrum sem er í útrýmingarhættu, eykst eftirspurnin eftir þeim og þar kemur veiðiþjófnaður til sögunar. Markaðir fyrir til dæmis nashyrningshorn, fílabein og sjaldgæf skinn eru til staðar og fæst hátt verð fyrir vöruna. Verndun dýra fyrir meðal annars veiðiþjófum, búsvæðaröskun og ágangi mannsins hefur víða gengið illa vegna pólitísks óróa í mörgum ríkjum sem hefur gert verndarstarf erfitt og jafnvel hættulegt. Með ljósmynd sem fylgir rammagreininni er myndatexti, þar segir Veiðiþjófar drepa dýr til að saga af þeim hornin. Til að bjarga lífum dýra, svæfa veiðiverðir þau og saga hornin af. Þá er dýrunum borgið.